Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komandanti i KFOR-it Bylar thot se mungesa e ligjit dhe strukturat e fuqishme kriminale janë shkaktar të krizës në veri. Analistët politikë në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë kthim në gjendjen e para 25 korrikut në veri. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso u ka bërë thirrje udhëzve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton kërkon më shumë presion mbi Asadin. Për këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të këtij emisioni, por fillimisht lajmet. Komandanti i KFOR-it Gjenerali Gjerman Erhard Bühler tha se mungesa e sundimit të ligjit dhe strukturat e fuqishme kriminale janë shkaktarët kryesor të krizës aktuale në veri të Kosovës. Duke folur për të përditshmen gjermane Der Tagesspiegel, Bühler tha se në këtë pjesë të Kosovës është dashur të vendoset shumë kohë më përpara sundimi i ligjit. Ky është një nga shkaqet e problemit. Këtu është lejuar një kohë të gjatë formimi i strukturave radikale. Ato janë kryesisht struktura shumë të fuqishme kriminale, të ndërtuara në përbërje multietnike, ka thënë Bühler. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka paralajmëruar se nuk do të pranojë shkurtime të mëdha ushtarake në kuadrin të një marrëveshje të borxhit, duke thënë se ky veprim do të dëpsonte Shtetet e Bashkuara. Panetta ka mbajtur konferencën e tij të parë zyrtare për mediat që nga marrja e postit një muaj më parë. Ai tha se me vullnetin e Zotit procesi reduktimit të borxhit të SBA-ve nuk do të shkaktojë ndërprerje të thella në të cilat mund të ketë humbje. Shpenzimet e mbrojtjes, të cilat janë dyfishuar pothuajse që nga sulmet e 11 shtatorit një dekadë më parë, llogaritën te 20% të buxhetit federal. Ndërkohë, siç raportohet, presidenti Barack Obama sot pritet të propozojë një paketë prej 120 milion dollar kredite reja tatimore për bizneset që punsojnë veteranët amerikan që kthehen nga Iraku dhe Afganistani. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë nga evropianët, arabët dhe të tjerët që të bëjnë më shumë presion mbi Sirin për të ndaluar dhunën vdekjeprurëse ndaj protestuesve pro-demokracisë. Zonja Clinton tha se regjimi i presidentit Bashar al-Assad është përgjegjës për vdekjen e mbi 2000 njerëzve. Clinton ka deklaruar po ashtu se Washingtoni beson se Assad ka humbur legitimitetin e tij për të qeverisur popullin sirian. Kohët e fundit Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë ashpërsuar qëndrimet e tyre kundër regjimit të Assadit. Raportet nga Siria thonë se nga sulmet ushtarake në qytetin Hama kanë vdekur 10 civil. Nga një shpërthim në një minierë sot në lindjet e Ukrainës ka humbur jetën një person dhe janë plagosur 22 të tjerë, pak ditë kur në ato zona nga dy shpërthime të tjera humbën jetën 37 minatorë. Ministria Emergjente e Ukrainës tha se shpërthimi ka ndodhur thellë në një minierë në rajonin Lugansk, ndërsa më shumë se 220 minatorë të tjerë ishin duke punuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel. Zenel, si thuhet, është arritur një marrëveshje në mes të KFOR-it dhe qeverisë së Serbisë. Si komentohet kjo marrëveshje në media, Zenel?
Sipas përditshme së zëri, Arton, qeveria e Kosovës tani është zbutur në raport në marrëveshjen arritur në mes të komandantit të KFOR-it dhe zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Në këtë kuadër, gazeta thekson se marrëveshjen të cilën drejtuesit e ekzekutivit kosovar në orët e vona të smërkurës e kanë cilësuar si të papranueshme, të nesërme kanë emëruar pika diskutimi në mes të dy palëve, duke pranuar kështu që në veri të thyhen masat e reciprocitetit. E përditshme zëri thekson se marrëveshja arritur në mes të KFOR-it dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë kanë gjallur reagime të ashpra të opozitës kosovare. Reagimet të opozitës sipas zërit janë nga më të ashpra, sikurse ajo e vetëvendosje sipas së cilës qeveria kosovare po sillet si një spektator që vështron nga mediat marrëveshjet për territorin dhe kufit e vete, deri te reagimet më të buta sikurse ai i LDK-s, e cila është prehur e shqetësuar për zhvillimet e fundit në veri të vendit.
Zenel, a ka ndonjë shkrim sot në gazeta sa i takon zbatimit të masave të reciprocitetit pas arritjes e kësaj marrëveshje?
Hyrja e kamionëve me mallra serbe në veri të Kosovës po i sfidon masat e reciprocitetit, shkruan në këtë temë përditshmja Kosova sot, duke vënë pas se nën maskën e gjendjes së rënd humanitare Beogradi po e paraqet veriun si viktim të qeverisë të Kosovës. Por gazeta vlerëson se nga veprimet e autoriteteve kosovare të vetmet viktima potenciale janë kontrabandistët dhe kriminelët të cilve u konvenon që sa më shumë të zgjas jo stabiliteti në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta Kosova sot thekson se çdo tërheqje nga pjesa veriore do të jetë e kushtueshme për vendin tonë. Tema veriut është hapur vrrullshëm dhe vendosja e lidhshmërisë nuk do të jetë e lehtë, thekson gazeta, por vënë duke se nuk ka rrugë tjetër nëse duam një herë mirë ta përmbyllim të kapitull të pakëndshëm për shtetin e ri të Kosovës. Arton.
Dhe për fund çka ke veçuar Zanel shkurtimisht?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë dënimet që po japin gjykatat e Kosovës në lidhje me manipulimet që janë bërë gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Dënimet me kushte dhe dënimet me gjob prej 250 deri në 1500 euro janë dëshkimet që më shumë ti përshqitojnë gjykatat komunale ndaj komisionarëve cilët manipuluan zgjedhjet parlamentare vitit 2010, tekson e përditshmja koaditore. Deri më tash, sipas gazetës, numri i personave të akuzuar për manipulim të procesit zgjedhor është 333, prej cilve vetëm 6 janë duke vuajtur dënimin me burg. Për një numër të konsiderueshëm të tyre, gjykatat ende nuk kanë marrë vendime, kurse për të tjerët, të pandehurit në pajtim me gjykatat janë pajtuar që dënimet e shqiptuara me burg t'i paguajnë me gjob. Tekson vestierash në këtë temë e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë Zanel Buzukuaj, ne vazhdojmë programin nga studioja në Prag. Kthimi në situatën kukëfori garanton dhe përcakton se çka do të lejohet dhe çka jo në qarkullimin civil është një degradim në gjendjen e krijuar në veri të vendit, thonë analistët e çështjeve politike. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë kthim në situatën e para 25 korrikut. Të njëjtit thonë se kufori duhet të ketë parasysh realitetin e Kosovë, derisa ndërmjetëson ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Ndërmjetësimi i kforit për të gjetur një marrëveshje fillimisht me Beogradin, pastaj edhe me Prishtinën zyrtare në mënyrë që të shtendoset gjendja në veriu në Kosovës, është degradimi i situatës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Analisti politik Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se kjo situatë i dëmton interesat e shtetit të Kosovës.
Kthimi në situatën ku kufori garanton se kush dhe përcakton se çka do lejohet dhe çka nuk lejohet çarkullimin civil, është një degradim në gjendje dhe është paralajmërim se kjo çështje po shndrohet në çështje të negociatës politike, se situata po shqet prej mundësisë për të imponuar rendin dhe ligjit, pra një mundësie për të imponuar një vullnet legjitim dhe legal të institucioneve të Kosovës, në një situatë ku duhet negociu me palën sërbe për çështjet që i përkasin drejt për drejt sovranitetit të Kosovës.
Hoxha gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshëm që të mos e humbas shansin për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të vendit, shans ky i cili u krijua më në 25 korrik me intervenimin dhe marrjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 nga ana e policisë së Kosovës.
Duhet shfryzu maksimalisht ky moment nga pala kosovare në mënyrë që edhe operativisht edhe politikisht mos të bëjmë lëshime të cilat do të na kushtojnë me reperkusione edhe 10 vjeçare në të ardhme. Pra, kjo është momentum i rëndësishëm në cilin është Kosova dhe në cilin do të mund të trajtohen problemet në veri të Kosovës. Pra, gjërat mund të jetin ka vendosja e rendit dhe ligjit në veri dhe nuk duhet humbur kjo shans për shkak të lëshimeve qoftë operacionale, qoftë mos koordinimit politik me faktor të rëndësishëm ndërkombëtar.
Hoxha ka shtuar se ndërhyrja apo ekspedita një ditore e policisë së Kosovës në veri të vendit nuk mjafton për ta vendosur ligjësinë. Ai thotë se kërkohet një plan shumë gjithëpërfshirës dhe më i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të tejkalohen sfidat që ndërlidhen me këtë çështje. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se gjatë përpjekjes për të gjetur një zgjidhje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kufori duhet të ketë parasysh specifika dhe gjendjen reale në Kosovë.
Kufori ka mandatin të jap siguri apo të bëj siguri për gjithë territorin e Kosovës dhe pasi në shmërin e kufive, por njëkohësisht duhet ta ketë parasysh edhe kushtetutën e shtetit të Kosovës. Do të thonë pala kosovare duhet të përfshihet në këtë proces patjetër.
Musliu ka theksuar se duhet parë situatën se si do të zhvillohet dhe garancat që jep kufori për ruajtjen e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31.
Për dini se ne shquhemi me durim dhe gjakëtosi, ne mund të presim gjërë me pasën e shtator, por unë si njeri, si qytetari Kosovës, ndihemi janë shkaluan, pashtë edhe institucionet e Kosovës. Mund të ketim qekime se E tëra kjo që ka ndohë me iniciativë të palës kosovare, e cila më nuk mund të petë këtë gjendje të zhvillot të mëtej në veri të Kosovës, pra të syrë është në ndërmarë dhe masë e reciprocitetit.
Ndryshë analistet politik dhe ekspertet e siguris kanë inkurajuar dhe mbështetur qeverinë e Kosovës në qëndrimin e saj që të mos kthehet prapa në gjendjen e para 25 korikut dhe, si që kanë thënë ata, të mos lejohet edhe një dekad me munges të ligjësis dhe rendit në veriu në Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka bërë thirrje udhëzve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët pasi kriza e borxhit po përhapet përtej periferive të rajonit. Ndërkaq Banka Qendrore Evropiane bëri të ditur se po vazhdon blerjen e bonove qeveritare për të ndihmuar vendet me kostot e lartë të huamarrjes. Në vijim ndjekim raportin e redaksisë qendrore në të tjera holsi.
Kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka lëshuar alarm për krizën e borxhit në eurozonë, duke thënë se ajo po përhapet përtej periferive të rajonit. Paralajmërimi i Barrosos erdhi në një letër drejtuar liderëve të Bashkimit Evropian, ku ai kërkoi rivlerësim të shpejtë të gjitha elementeve në lidhje me fondin e ndihmës së eurozonës. Ky hap vjen në mesin e shqetësimeve në rritje se kriza e borxhit po prek ekonomitë më dha si Italia dhe Spanja. Është qartë se ne nuk po menaxhojmë krizën në periferinë e eurozonës. Stabiliteti financiar i eurozonës duhet të ruhet. Të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian duhet të luajnë rolin e tyre në mbështetje të plotë të shteteve anëtare të eurozonës, tha Barroso. Apeli i tij vjen vetëm dy javë pasi liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për strategjinë e krizës, e cila përfshin edhe paketën e dytë të ndihmës për Greqinë. Zëdhënësia e Barrosos konfirmoi se elementet e fondit që duhen lërsuar përfshin madhësinë e fondit. Kjo e fundit aktualisht qëndron në 440 miliard euro, por pas ndihmës së fundit ka pak gjasë të ndihmoj Italinë dhe Spanjën në shlyerjen e borxheve të tyre. Ndërkohë Banka Qendrore Evropiane ka vepruar në drejtim të qetësimit të tregjeve të tronditura nga kriza e borxheve. Kreu i saj Jean-Claude Trichet tha se banka po vazhdon të blej bono qeveritare për të ndihmuar vendet me kosto të lartë të huamarrjes, një program ky i cili nuk ka qenë aktiv që nga muaji mars. Duke folur para gazetarëve në Frankfurt, Trichet tha se investitorët së shpejti do të shohin se i ashtu quajturi programi letrave me vlerë nuk është një program i fjetur. Programi letrave me vlerë është tërësisht transparent, pra do të shihni se çfarë do të bëjmë. Do ta publikojmë atë që do të bëjmë. Siç e dini, un kurr nuk kam thënë se ky program është ndërprerë, tha Trichet. Në anën tjetër Barroso tha se presioni ndaj Italisë dhe Spanjës, edhe pse në mënyrë të qartë i pajustifikuar, pasqyron shqetësimin për kapacitetin sistematik të eurozonës për t'u përgjigjur krizave në zhvillim. Në Korrik, ministrat e eurozonës u pajtuan për një paketë të dytë ndihme për Greqinë, me shpresën e parandalimit të zvarritjes së krizës në Itali dhe Spanjë, por plani duket se ka dështuar të kontrollojë problemin. Madridi është detyruar të ofrojë normat e të larta të interesit për shkak se investitorët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për rrezikun e mundshëm të mos likuidimit të borxhit nga ana e qeverisë spanjolle. Një tjetër vend në vështirësi është Italia. Kryeministri Silvio Berlusconi pranoi se Italia ka nevojë për një plan të menjëhershëm veprimi që u përgjigjet normave të larta të interesit. Berlusconi tha se tregjet e kanë vlerësuar gabimisht krizën e borxhit të Italisë dhe potencialin e saj të rritjes. Ai tha se Italia ka nevojë për masa të reja për reformimin e tregjeve të punës dhe rritjen e konkurrencës.
Në këtë edicion mes tjera shëndoqet, komandanti i KFOR-it Bylar thot se mungesa e ligjit dhe strukturat e fuqishme kriminale janë shkaktar të krizës në veri. Analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë kthim në gjendjen e para 25 korrikut në veri. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka bërë thirrje udhëzve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët. Dhe ju sëndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të orës 9 dhe emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa, për informacionet e tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë e internet në adresen europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.